Assalomu alaykum qadirdon. Hayot quvonch va tashvishlarga to'la. Har bir inson o'ziga berilgan hayotni mazmunli o'tkazishga harakat qiladi. Ammo hayotda yashash oson emas. Hayot quvonchlaridan ko'ra tashvishlari ko'proq. Hayotda azob chekayotgan kishi boshqalarning hayoti menikidan yaxshiroq o'tyapti deb o'ylaydi. Chindan ham kimdir boshqasidan ko'ra osonroq hayot kechiradi. Bunday odam ko'p holatda umrning asl maqsadi va mazmuni haqida o'ylamasdan o'tib ketadi. Hayotda azob chekayotgan bo'lsangiz, aslo bundan tushkunlikka tushmang. Mana shu azobli tashvishlarga boy kunlar sizga juda ko'p narsalarni o'rgatadi. Bugungi suhbatimiz ham og'riq, hech kim xushlamaydigan yoqimsiz bir narsa. Biroq bugun unga Xudoning nazari bilan qarashga qaror qildik.
Xudojoy kishi bo'lsangiz, og'riq siz uchun boshqacha ma'no kasb etadi. Aslida og'riqni kuchli intilishning yoqilg'isi deyish mumkin. Chunki aynan og'riq va azoblar bizni Xudovandga tomon intilishimizga quvvat beradi. Azob chekkanimizda Xudovand meni yoqtirmas ekanda degan o'y xayolimizga keladi. Shunday o'ylamang. Bu sizni ruhiy mudroqlikdan uyg'otadigan Xudoning usuli xolos. Kishi hayoti bir tekisda yaxshi va muammolarsiz kechsa, Xudoni unutib qo'yadi. Bunday holat Xudoni tanib biladigan imonli kishida ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham Xudovand sizga og'riqli vaziyatlarni beradi. Hayotingizda bo'layotgan muammolar va og'riqlarni Xudoning jazosi deb qaramang. Ular doim ham Xudoning jazosi bo'lavermaydi. Ba'zan ular sevguchi Xudovandning sizni ruhiy uyqudan uyg'otadigan chaqirig'i ham bo'lishi mumkin.
Inson tabiati juda qiziq. U to jismonan azob chekmaguncha qilgan xatolarga qayrilib ham qaramaydi. Xudoni eslamaydi. Qachon qiyinchilikka duch kelganimizda Xudovandni eslab yordamga chaqiramiz. Qadamlarimizni sarhisob qila boshlaymiz. Qanday xatoga yo'l qo'yganimizni o'ylaymiz. Topib, Xudoga tavba qilamiz. Aslida, og'riqli vaziyatlarni berishga Xudovandni majbur qilmay, doimo u bilan yaqin munosabatda yashashimiz mumkin-ku. Biroq, ko'p hollarda unday bo'lmaydi. Xudovandning o'zi ishga kirishishiga to'g'ri keladi. Shunda uning g'azabini ruhan his qilamiz. Xudodan g'azablanmaydi. U sizning qilgan ishlaringizdan g'azablanadi. U sizni emas, gunohni yomon ko'radi. U sizning e'tiboringiz, yuragingiz dunyodagi bir yoki bir nechta narsaga qaratilganini, hayotingizdan ular birinchi o'rinni egallaganini yoqtirmaydi.
Hayotimiz taxtiga Xudoni emas, boshqa narsalarni qo'yish esa eng katta gunohdir. Xudovand sizni nima uchun yaratganini unutmang. Siz u bilan yaqin munosabatda bo'lish uchun yaratilgansiz. U bilan yaqin munosabatda bo'lmaguningizgacha Xudovand sizni har turli holatlar bilan bunga undayveradi. Buni tushunish uchun juda ham aqlli bo'lish shart emas. Azobli onlar tez-tez takrorlanayotgan bo'lsa, Xudodan so'rang. Ularning sababini faqat uning o'zi ochib beradi. Balki bu gunohlaringizning natijasidir, balki Xudoga yaqinlashish uchun chaqiriq. Nima bo'lganda ham Xudovand hayotingiz taxtini egallashni istaydi. Og'riqlar kelishiga yo'l qo'ymay, Xudovand bilan yaqin munosabatni tiklang. Sog' va omon bo'ling.